Kuma teki
ale tun ye malika furuba baarakɛyɔrɔ ni kɔri a bɛ yɛlɛma ka kɛ gari ye yɔrɔ min na ni fini ye nga a yɛlɛmɛna ka kɛ siniwa jamana ale ka kɛ n yɛrɛ ye baarakɛyɔrɔ dɔ ta ye kɛmɛdoya bisegin ye mali jamana ale jɔyɔrɔ ye mɔgɔn ye dɔrɔn de y'a la mɔgɔ ba kelen ani kɛmɛ wɔɔrɔ o de bɛ baara kɛ a yɔrɔ la i n'a fɔ u ka lafasabagaw ka ɲɛmɔgɔ ni o ye Abdulaye Jakite ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogoya min na
ne ye komatesi sendika UNTM secrétaire général ye ni nana ni nin waleya an yɛrɛ balila k'a ye décision tara k'a fɔ ko komatesi bena taa chômage technique la tarata don yɛrɛ kɔrɔ anw ko sariya kɔni ti o ye a be taa chômage technique la mun na u ma kun jɔnjɔn fɔ an ɲɛna mɛ kuma min b'u da ni waati ninnu na u ko gɛlɛya be wari ko gɛlɛya be juru be komatesi la an k'o kalama an yɛrɛ taara an y'o kumaw fɔ mali gouvɛrnemant yɛrɛ ye karibina min be se ka baara kɛ karibina ye bi juru bi ta kɔri arijɛ de be kɛ ka kɔri ta kɔri dun sɔngɔ ka gɛlɛ an ma ka fara an ka produit minnu yɛrɛ be kɛ ka fini yɛrɛ dilan produit ninnu yɛrɛ bɛɛ bi san suna jamanaw na donc wari yɛrɛ te yen ka taa produit ninnu yɛrɛ san donc o gɛlɛyaw de farafara ni ɲɔgɔn ka ka fara baarakɛlaw ka saraw ni n'a fɔ INPS ninnu
a ko ko k'a daminɛ bila o mɔgɔ ba kelen ani kɛmɛ naani o kɔni olu ka baara o ɲɔngirila k'a bila fo wagati wɛrɛ la wagati jumɛn o kɔni o ma fu ɲɛna
u ko jusqu'à nouvel ordre donc ma waati fɔ a la direction de note de service bɔ k'a fɔ ko chômage technique degrétera à partir du lundi aujourd'hui quoi
wulikajaw caman kɔni kɛra la ɲɛmɔgɔ ka fara fo segu yɛrɛ mara ɲɛmɔgɔba kan ni o guvɛrnɛri ye olu wulila ka se minisiriso min janbɛ ni kɔɲa ɲi na a ko ko u ye ŋunuŋunu dɔw mɛn ni o ye k'a fɔ mali guvɛrnɛma ko a bena jaabi dɔ di nin fɛn ɲi na ko nga u kɔni ma jaabi a ma fu ɲɛna fɔlɔ
bon u ma jaabi foyi di parce que sirido yɛrɛ guvɛrnɛri yɛrɛ bɔra komatesi la o y'a sɔrɔ komatesi ɲɛmaw yɛrɛ wulila u sera guvɛrnɛr ma directeur kura de nana président du conseil d'administration monsieur wu donc o de taara ka taa présentation de gouvɛrnɛr la donc guvɛrnɛr yɛrɛ a décidé k'a bena komatesi la kana baarakɛlaw kuma ɲɔgɔn ya donc guvɛrnɛr fana ye décision ta k'a fɔ a be taa bamako a be taa ministre yɛrɛ fa donc taara ɲɔgɔn fɛ jaabi min bɔr'o la an y'o jaabi mɛn tuguni dɔ la mais pas voix officielle fɛ parce que an ye jaabi mɛn dɔ k'u ko ko bɔ il promette de faire quelque chose de gouvɛrnement mɔgɔ hakɛ min ka baara mɛna ɲɔngiri komatesi na ye na a ti jigi ma ba kelen ani kɛmɛ naani a ti jigi o jukɔrɔ parce que dɔw maintenir do en tout cas pour le service minimum o cayilenba o kɔni ti tɛmɛ mɔgɔ kɛmɛ fila la parce que komatesi yɛrɛ bi taa ma ba kelen ma kɛmɛ wɔɔrɔ la
olu yɛrɛ ka fanfɛla la wulikajɔ caaman kɔni be sen na yaasa ni mɔgɔ ba kelen ani kɛmɛ naani u fɛnɛ u ka se k'u ka denbaya k'a balo ani n'a sɔrɔ mɔgɔ kɛmɛ fila dɔrɔn de talen do sisan yaasa ka se ka baara k'o kɛ ni o ye minimum service ye o de hukumu kɔnɔna la u ni ɲɛmɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ye bi selifana kile wagati la i n'a fɔ Jakite b'a fɔ cogo min
ni fɔɲɔgɔn donc syndicalement an kan ka direction yɛrɛ rencontre 14h30 pour que vraiment baarakɛlaw kana degun sɔrɔ an be ɲɔgɔn sɔrɔ directeur ka biro la mana an b'a kuma kɛ cogo min na an be se ka baara yɛrɛ fara ou bien an be taa congé anticipé la